Reflektimi i fundjavës si drejtori ton At Federico Lombardi titullohet Kundër armëve.
Nei giorni scorsi la Santa Sede ha firmato ad Oslo.
Ditët e kaluara, Selia Shejtnin shkroi në Oslo konventin kundër municioneve coptuese, famëqia jo vetëm për viktimat që shkaktojnë, edhe ndërmjet civilve kur përdoren, por dhe për sasinë bombave që meten të pashpërthyera në terren, e vijojnë të shkaktojnë viktimat pafajshme, edhe pasi kanë kaluar shumë vite. Selia Shejt mori pjesë gjallërisht në këtë betejë për paqen, që në fillimin e saj duke bërë pjesë në grupin e 6 vendeve që e promovuan të parët në nivel ndërkombëtar, është shenjë impenjimit konkret në frontin e çarmatimit. Në fjalimin e majtur me rastin e nënshkrimit, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, Imzot Mamberti, vreti se edhe në rrethanat e krizës ekonomike financiare, buxhetet dhe shpenzimet ushtarake, për fat keq, vijojnë të rriten në mënyrë alarmante. Me gjithë këtë, Selia Shejt vjen t'i jap kontributin e vet për forcimin dhe zgjerimin e së drejtës humanitare ndërkombëtare, në përkim të plot me mesazhin që Benedikti XVI u përcolli Kombeve të Bashkuara me rastin e udhëtimit të tij në New York, një udhë gjatë, gjithnjë në shërbim të jetës e dinjitetit të njeriut.